การตัดสิทธิ์ยกเลิกอภิสิทธิ์พวกนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ความจริงใจในการเข้ามาฟื้นฟูแต่ท่านไม่แตะเรื่องพวกนี้เลยก็แสดงว่าท่านมันก็คือเหล้าเก่าในขวดใหม่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยพูดว่าการฟื้นฟูการบินไทยคือการยืดเวลาเจ๊งผมยังยืนยันตรงนี้อยู่ท่านผู้ชมทำไมผมถึงยืนยันตรงนี้เพราะเงื่อนไขของการฟื้นฟูนั้นมันหินมหาโหดหินมหาโหดเริ่มแรกสุดข้อแรกการบินไทยจะทำอย่างไรกับหนี้ 250,000 ล้านที่เป็นหนี้ของผู้ให้เช่าเครื่องบินที่อเมริกาและเป็นหนี้ที่อยู่กับสถาบันการเงินในเมืองไทยผมเคยเรียนให้ทราบใน EP ที่แล้วว่าการบินไทยจะอยู่รอดได้นั้นหนี้ต้องลดไป 70% อย่างต่ำอีก 30% ของหนี้ต้องเปลี่ยนเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก preferred stock ก็สรุปง่ายๆว่า convert หนี้ทุกอย่างจากการแฮคัทให้ลดไปเลยและก็อีก 30% เนี่ยให้เป็นหุ้นกู้หรือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์นะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยถ้าหนี้ตรงนั้นหมดไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วก็จะเหลือปัญหาอยู่2ปัญหาที่ต้องทำปัญหาข้อแรกที่จะมีก็คือว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะทำยังไงกับพนักงานการบินไทยที่มีอยู่ 22,500 คนเพราะว่าการบินไทยต้องลดต้นทุนการที่การบินไทยล่มสลายมาจนถึงวันนี้เพราะต้นทุนสูงมากเพราะฉะนั้นนะฮะต้นทุนสูงมากในเรื่องนี้เนี่ยการบินไทยต้องลดคนลงและคนที่การบินไทยควรจะลดมากที่สุดไม่ใช่แค่ 30% 40%การบินไทยต้องลดพนักงานที่มียอดถึง 22,500 คนให้เหลือต่ำกว่า 10,000 คนอาจจะแค่ 9,000 คนเท่านั้นเองถึงจะอยู่ได้เหตุผลเพราะอะไรเพราะธุรกิจการบินไทยมันเคยแค่นี้ตอนนี้มันแคบลงมาแค่นี้เครื่องบินเคยมี103ลำวันนี้เหลือ60ลำบางก็ว่าเหลือ38ลำเอาล่ะเมื่อเหลือน้อยลงขนาดนี้แล้วเนี่ยกัปตันก็ต้องตกงานลูกเรือก็ต้องตกงานนายช่างก็ต้องตกงานพนักงานต้อนรับก็ต้องตกงานนะอาจจะแผนก LP ซึ่งคอยดูแลผู้โดยสารชั้น VIP ก็ไม่ต้องดูแลและ VIP ก็ยุบไปเลยแผนก LP กราวการบินไทยที่คอยเช็คอินก็ต้องทำหน้าที่เป็น LP แทนคนหนึ่งทำได้หลายหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อยอดคนขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องลดลงมาขนาดนี้นะฮะนั่นข้อแรกข้อที่2เมื่อจะลดคนแบบนี้เพื่อให้ต้นทุนเนี่ยมันอยู่ได้คำถามว่าการบินไทยจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเงินค่าชดเชยเขานั่นข้อแรกข้อที่2และการบินไทยในช่วง 2-3 เดือนต่อไปข้างหน้านี้ระหว่างที่ทำแผนฟื้นฟูจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนนี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดเพราะว่ารัฐบาลเมื่อตัดสินใจไม่ค้ำประกันเงินกู้การบินไทยแล้วการบินไทยมีศักยภาพพอไหมที่จะไปกู้เงินใหม่แต่ความจริงแล้วในข้อที่จริงผมจะเรียนท่านผู้ชมทราบถึงรัฐบาลไทยจะขายหุ้นน้อยลงไปให้ถือต่ำกว่า 50% เพื่อไม่ให้เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ในข้อที่จริงรัฐบาลก็ยังเป็นเจ้าของเพราะกองทุนวายุพักก็เป็นของรัฐบาลเมื่อรวมหุ้นกองทุนวายุพักและรวมหุ้นของที่กระทรวงการคลังถือก็ยังไม่รับมาเพราะฉะนั้นการเจรจาลดหนี้ครั้งนี้รัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพยังไงก็ต้องเป็นเจ้าภาพท่านรัฐมนตรีคลังต้องเป็นเจ้าภาพนะเมื่อท่านลดทุนลดหุ้นแล้วท่านต้องอธิบายให้กับผู้ถือหุ้นหรือสถาบันการเงินฟังบอกรัฐบาลค้ำประกันไม่ได้แต่คุณเชื่อเถอะการฟื้นฟูครั้งนี้ถ้าคุณลดคนมาเหลือต่ำกว่าหมื่นแล้วคุณลดเครื่องบินลงไปแล้วคุณปรับปรุงต้นทุนทุกอย่างหมดเอาไอ้คนเงินเดือนสูงๆที่เป็นปลวกเกาะกินการบินไทยที่นั่งอยู่ตึกข้างหน้าริมถนนวิภาวดีตรงนั้นอะโละมันออกไปให้หมดแล้วทำโครงสร้างให้มันแคบให้มันผอมลงไม่ต้องมีโครงสร้างหลายโครงสร้างที่มันซับซ้อนถ้าอย่างนั้นการบินไทยอยู่ได้ 2-3 ปีจะเริ่มมีกำไรเพราะฉะนั้นแล้วขอร้องให้สามัญการเงินปล่อยเงินกู้ชั่วคราวให้โดยรัฐบาลไม่ต้องคำกันอาจจะทำได้แต่ผมคิดว่าทำยากท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฟังรายการผมมาแล้วผมเน้นมาตั้งแต่ต้นคุณทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยถ้าอุปสงค์มันไม่มีดีมานด์มันน้อยลงนะฮะคุณต้องลดต้นทุนกันทันทีเลยท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยบอกการบินไทยถ้าเป็นเปรียบเป็นคนตอนนี้เหลือแค่กางเกงในตัวเดียวการบินไทยเหลือกางเกงในตัวเดียวแล้วอย่าซ่าอย่าไปคิดว่าตัวเองเคยยิ่งใหญ่มาในอดีตแล้วอย่าไปคิดฟื้นฟูบนพื้นฐานของความยิ่งใหญ่ในอดีตอย่าไปคิดฟื้นฟูว่าเมื่อมีดีๆมันต้องมี DN มันต้องมีดีโน่นดีนี่ไม่มีความจำเป็นเลยแม้นิดเดียวหลายคนเนี่ยพูดผมเคยยกตัวอย่างJapan Airlinesในคาซิโออินาโมริ คาซูอินามูริก็คืออดีตประธานของบริษัทเคียวซาร่าบริษัทอิเล็กทรอนิกส์อายุ78เข้ามาฟื้นฟูญี่ปุ่นออนไลน์วิธีการเขาทำง่ายทีเดียวเขาดูฟังก์ชันไหนของสายการบินญี่ปุ่นออนไลน์การบินไทยก็ดูอย่างนี้ได้แล้วจัดเป็นหน่วยธุรกิจจัดเป็นหน่วยเลยเขาคิดแล้วมีประมาณ600หน่วยและมีผู้นำหน่วยคนหนึ่งคอยบริหารหน่วยตรงนี้แล้วบริหารด้วยสิทธิที่มอบอำนาจให้ด้วยเป้าหมายมิชชั่นที่เหมือนกันก็คือว่าต้องทำกำไรต้องประหยัดต้นทุนต้องลดค่าใช้จ่ายทุกหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะมาประชุมกันทุกวันเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่การลดต้นทุนของการบินไทยเนี่ยจะมีสูงแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าคณะกรรมการฟื้นฟูที่เข้ามาชุดใหม่เนี่ยจะทำได้ผมจะเรียนให้ท่านนายกทราบนิดนึงผมดูลิสต์รายชื่อที่โผล่มาแล้วนะผมฟันธงลงไปได้เดี๋ยวนี้เลยว่าไปไม่รอดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในธุรกิจที่ผูกขาดมาก่อนผูกขาดนะท่านเอาอดีตผู้ว่าปตท.มาถึง2คนเอาอดีตดีๆการบินไทยชื่อคุณจรัญพรโชติเกษเถียรมาผู้ว่าปตท.เนี่ยท่านทำธุรกิจในองค์กรที่ผูกขาดมาตลอดชีวิตถ้าท่านอยู่ในองค์กรที่มันมีการรองรับทุกอย่างมีมือมีตีนการบินไทยคนจะมาฟื้นฟูจริงๆต้องเป็นคนที่คนที่เข้ามาบริหารจริงๆต้องเป็นคนที่ตีนติดดินต้องลงไปคลุกฝุ่นคลุกดินไปร่วมทำงานกับเด็กไปรับทราบปัญหาแล้วหาทางแก้ปัญหาไม่ใช่นั่งอยู่บนหอคอยเหมือนเดิมท่านนายกครับแล้วการทำแผนฟื้นฟูทำไมถึงมีต้องมีทั้ง15คนใครเป็นคนเสนอเนี่ยไอเดียใครบ้าไปแล้วการทำแผนฟื้นฟูเนี่ยเอานักบัญชีเก่งๆมา1คนเอานักการตลาดเก่งๆมา1คนเอานักกฎหมายเก่งๆ1คน3คนพอแล้วสูงสุดไม่เกิน5คนเอามาทำไมทั้ง15คนเอามาประดับหรือไงนี่คือปัญหาของรัฐบาลชุดนี้นี่คือปัญหาระบบราชการเหมือนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านถาวรเสนียมตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการทุจริตของการบินไทยตั้งมาทั้ง33คนท่านตั้งมาทำไมไม่เกิน5คนเอาท่านอดีตผบชน.ทั้ง2คนมานั่งคู่ไม่เป็นไรเอานักกฎหมายมาสักคนหนึ่งอีก3คนนี่เอาใครก็ได้ที่มีความสามารถทำไมต้องมีทั้ง33คนเป็นพวกท่านเหรอเป็นพวกอดีตพรรคประชาธิปัตย์เหรอเป็นพวกโน้นท่านถาวรครับท่านต้องตัดสินใจบนพื้นฐานในความเป็นจริงดีกว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่ไม่ใช่เวลาที่จะมาตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่เอาคณะกรรมการชุดเล็กแต่ตั้งใจทำงานเรื่องแรกคณะกรรมการฟื้นฟูผมถามหน่อยท่านจะจำกัดสิทธิ์ไหมสิทธิต่างๆที่นักบินมีสิทธิต่างๆที่ข้าราชการที่พนักงานการบินไทยชั้นสูงมีถ้าท่านเป็นพนักงานชั้นสูงท่านก็มีสิทธิ์บินเฟิร์สคลาสเมียท่านมีสิทธิ์รวมไปถึงลูกและลูกมีสิทธิ์บินจนอายุ35ท่านพร้อมจะตัดทิ้งไหมอันนี้ให้เท่ากันทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยก็คือปีนึงบินฟรีได้1ครั้งอะละท่านเป็นผู้บริหารสูงท่านอาจจะดีหน่อยท่านบินฟรีได้ที่บิสซิเนสคลาสแต่ถ้าระดับต่ำลงมาระดับนี้ก็บินแก้ข้อชั้น3อีโคโนมีครั้งเดียวต่างประเทศ1ครั้งในประเทศ1ครั้งให้มันเท่าเทียมกันหมดผมคิดว่าการตัดสิทธิ์ยกเลิกอภิสิทธิ์พวกนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ความจริงใจในการเข้ามาฟื้นฟูแต่ท่านไม่แตะเรื่องพวกนี้เลยก็แสดงว่าท่านมันก็คือเหล้าเก่าในขวดใหม่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านนายกผมก็ยังยืนยันว่าท่านตั้งมาทำไม15คนเพื่ออะไรสูงสุดไม่ควรเกิน5คนเท่านั้นและไม่มีความจำเป็นต้องเอาผู้ที่เชี่ยวชาญในการบินเข้ามาคุณจรัญพรอยู่ดีๆปีหนึ่งแล้วท่านก็คุยโม้ผมยังจำได้ท่านโม้ว่าจะดีขึ้นภายใน1ปีโน่นนี่นั่นก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเอาคนที่บริหารเป็นเอาคนที่ตีนติดดินและพร้อมจะลงไปคลุกฝุ่นกับพนักงานทำงานร่วมพนักงานแสดงน้ำจิตน้ำใจแสดงความจริงใจว่าต้องการที่จะเข้ามาเพื่อฟื้นฟูกิจการถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่อยมีโอกาสแต่ผมมองไม่เห็นอนาคตการบินไทยตอบผมหน่อยสิ 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยจะการบินไทยจะเงินที่ไหนมาใช้แล้วถ้าเอาคนออกมีเงินไหมที่จะจ่ายค่าชดเชยเขารัฐบาลพูดได้อย่างเดียวว่าไม่ใช่รัฐสาหกิจแล้วถือหุ้นต่ำกว่า 50% แต่ข้อเท็จจริงก็คือรัฐบาลยังเป็นเจ้าของเพราะกองทุนวายุพรรคก็เป็นของรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลจะยังไงก็ตามต้องสอดมือเข้ามาช่วยทีมผู้ฟื้นฟูคนนี้ซึ่งผมหวังว่าคงไม่เกิน5คนเพื่อที่จะเจรจาหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆแล้วขอร้องสถาบันการเงินให้เงินกู้การบินไทยในช่วงชั่วคราวในขณะนี้แล้วค่อยเพิ่มทุนมาอีกทีนึงเพื่อมาชดเชยแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีคณะกรรมการฟื้นฟูตั้ง15คนแล้วชื่อแต่ละคนที่แพรมออกมาเห็นดูแล้วผมก็ได้แต่สายหน้าอามาพันเตอนิจจังสังขาราท่านผู้ชมครับ